Acciones y nos alifos, macaris in sed in Theotokos, tina i macaris non te panamobiton, che mi
prepodobni Danilo Pereslavski. Poslušanje čuvati. 7. 20. april. Dan kraja ovozemaljskog života prepodobnog igumana Danila, osnivača Trojickog manastira u Pereslavlje-Zaleskom. Iguman Danilo je izabrao za sebe neobično poslušanje, koje je skrivao od svih, upokojenje nesahranjenih umrlih koje je nalazio u okolini grada. Groblje stranaca. Mesto gde se danas nalazi Trojicki Danilovski manastir pre nekoliko vekova je bilo dosta udaljeno od grada. Krajem 15. veka ovde su sahranjivali umrle bez pokajanja i crkvenog pričešća, beskućnike, siromašne, nepoznate strance, a takođe iznenada umrle ili umrle neprirodnom smrću. Takva groblja su zvali skudeljnice, lončareva njiva iz Evanđelja, koju su judijski sveštenici kupili za 30 srebrenjaka koje im je Juda vratio posle pokajanja, a koja je bila namenjena za sahranjivanje stranaca ili kuća bednih. Bila su široko rasprostranjena u Rusiji. Nepoznato je vreme kada se pojavila skudeljnica kod Pereslavlje-Zaleskog. Možda to mesto ne bi ni postalo čuveno da se tamo nije odvijao poseban podvižnički trud prepodobnog Danila. Budući svetac je rođen u Pereslavlju oko 1460. godine i dobio je na krštenju ime Dimitrije. U mladosti su ga roditelji poslali u Nikitinski manastir da se opismeni i nauči čestitom hrišćanskom životu. Kada je poželeo da postane monah, tajno je otišao u daleku borovskuju obitelj, koja je bila čuvena po velikom molitveniku igumanu Pafnutiju. Tamo je Dimitrije primio monaški postrig s imenom Danilo i proživeo dugih 10 godina, po nekim izvorima 12, a potom se vratio u rodni grad i naselio u Gorickom manastiru. Upravo ovde on za sebe bira neobično poslušanje koje je nosio tajno, da niko ne zna, upokojenje nesahranjenih umrlih koje je nalazio u okolini grada. tijela nastradalih je prepodobni odnosio u kuću bednih i vršio nad njima hrišćansko opelo. Kako piše u Žitiju, to mesto se nalazilo nasuprot Goritskog manastira i videlo se iz Danilove kelije. Višestruke čudesne pojave koje su dolazile iz kudeljnice, svetlost i upaljene nad njom sveće ubedile su ga u to da je među nepoznatim umrlim bilo puno pobožnih hrišćana koje proslavlja sam Gospod. Braća Andrejevići. Jednom se prepodobnom obratila plemićka porodica Čeljadninih, koja se naselila nedaleko od Pereslavlja posle užurbanog odlaska iz Moskve. Iz nepoznatog razloga oni su bili pod kaznom i molili su Danila da se moli za ublaženje kneževog gneva, a također da odsluži moleban za zdravlje velikog kneza. Dogodilo se da je carski poslanik svešću o pomilovanju došao kod Čeljadninih onda kada se prepodobni posle molebna nalazio na njihovom imanju u Pervjatinu. Braća Ivan i Vasilije Andrejević, koji su dobili dozvolu da se vrate na službu u prestolnicu, zahvalili su svom zastupniku pred Bogom i pitali Danila šta bi on želeo za sebe. Sveti je odbio bilo kakvu počast i rekao: postoji u blizini Goritskog manastira Presvete Bogorodice mesto koje se zove Božedomskoje. Mnogo je upokojenih tamo, zato su tokom mnogih godina tamo sahranjivana bezbrojna tela hrišćana koji su umrli iz različitih razloga i nikada na tom mestu za toliko duša nije bilo ni parastosa, ni službi, ni kadila, ni sveća. Bilo bi lepo da se sada pobrinete da se tamo sagradi crkva Božja, da bi se vršila za te duše božanska služba i pomeni za njih. Molba Danila je bila ispunjena. Čeljadnini ne samo da su dobili blagoslov od mitropolita na gradnju, već su i pomagali prepodobnom da dobije tapiju o vlasništvu na tu zemlju skudeljnicu. 1508. godine na Božedomskom je bio sagrađen drveni hram u ime svih svetih. Osvećenje hrama nije slučajno izabrano na dan svih svetih, pokretni praznik koji pada na devetu nedelju poslje Vaskrsa. Pravoslavna crkva pominje te obične ljude koji su stekli duh sveti i pomazanje blagodati. Ta tradicija vuče poreklo još od praznika svetih mučenika ranohrišćanskog vremena, kada je crkva stremila da ne ostavi nikoga koji je položio život za veru bez dana sećanja i poštovanja, čak i ako njihova imena i dan smrti nisu bili poznati. Osvećenje crkve je održano pred velikim brojem žitelja Pereslavlja i okolnih sela, koji su se radovali zbog uređenja tog ranije bezljudnog mesta. Prepodobni je želeo da postavi ovde samo mirskog sveštenika i crkvenjaka. Ali pošto su se našli oni koji su želeli da žive pored hrama monaškim životom, postepeno je oko nevelike crkve svih svetih počeo da se obrazuje istoimeni manastir. U traženju hrane i mesa za boravak ovdje su počeli da dolaze bedni i bolesni, dobijajući od Danila duhovnu hranu. Kroz neko vrijeme bila je izgrađena drvena manastirska trpezarija sa crkvom hvale presvete Bogorodice. Kum Groznog. Vasilije III., koji je veoma poštovao prepodobnog kao molitvenika i pravednika, nekoliko puta je posećivao novu obitelj dolazeći saricom na moljenje. Po njegovoj ličnoj molbi, Danilo je postao nastojatelj manastira svih svetih. Kada se u carskoj porodici rodio dugo čekani nasljednik prestola, prepodobni odlazi u Trojice Sergijev manastir, gdje je pored mošti Sergija Radonješkog zajedno sa blaženim starcem Kasijanom Bosim postaje kum budućeg cara Ivana IV. Groznog, prihvatajući ga u kupelji. U periodu od 1530. do 1532. godine sredstvima Vasilija III., koje je darovao u čast rođenja sina, u Danilovom manastiru se podiže kameni hram, jedan od najdrevnijih očuvanih građevina Pereslavlja. Gradnjom je rukovodio čuveni rostovski arhitekta Grigorije Borisov, koji je prije toga radio u Borisoglebskom i Kaljazinskom manastiru. Novi hram Danilovskog manastira je bio posvećen u čast Presvete Trojice, a u Đakoniku je sagrađena kapela Jovana Preteče, nebeskog pokrovitelja carskog kuma Danila. Možda je osvećenje manastirskog sabora određeno po ličnoj poručbini cara. Ipak ovdje je nesumljivo izražena veza praznika Trojice sa tradicionalnim za Ruse krsnim hodom na Skudeljne. Poslije osvećenja glavnog prestola manastiru menjaju ime u Trojicki. Postoje svjedočanstva da je već krajem 16. veka prepodobni poštovan među bratijom kao svetac. Njegovo žitije je bilo napisano malo poslije njegove smrti, verovatno od strane njegovog učenika, budućeg mitropolita moskovskog Atanasija. 1653. godine patrijarh Nikon je poslao Danilovom manastiru povelju: "Duboki vam poklon, zato što je vaš nastavnik obitelji, prepodobni iguman Danilo, za vrijeme života i poslije predstavljana Bogu, činio mnoga čudesa." Po naredbi patrijarha, časne mošti prepodobnog su položene u raku i ustanovljeno je njegovo opšte crkveno slavljenje dva puta godišnje. 7. odnosno 20. aprila na dan predstavljanja i 30. decembra odnosno 12. januara na dan pronalaženja mošti. Poručbina ekonoma Save. 1662. godine manastirski ekonom Sava je angažovao grupu umetnika za ukrašavanje interijera Trojickog hrama, na čijem čelu je bio Guri Nikitin Kinešemcev. On je bio poznati majstor monumentalnog slikarstva i ikonopisac druge polovine 17. veka, jedan od najproslavljenijih umetnika Oružane palate. Pre odlaska u Danilovski manastir, Guri je bio među umetnicima koji su 1660. godine obnavljali freske u Arhangelskom saboru Moskovskog Kremlja, a također izvršavao je i razne carske poručbine. Rad na freskama Trojskog sabora je trajao nekoliko godina i vršio se sa prekidima. 1662. godine umjetnici su uspjeli da oslikaju samo gornji deo sabora, glavu svodove. Uzrok prekida rada umjetnika je bio njihov odlazak u Moskvu po carskoj naredbi, gdje su se ponovo nastavljali radovi na Arhangelskom saboru. 1664. godine Guri Nikitin, dok je bio u Moskvi, učestvovao je i u oslikavanju državne prostorije i palate, a poslije 3 godine on radi u Kostromi na ukrašavanju sabora Bogojavljinskog manastira. Letom 1668. godine njegova grupa je stigla u Pereslavlj, ali ih ponovo hitno zovu u Moskvu da ukrašavaju zidove crkve Grigorija Neokesarijskog i da slikaju ikone za njen ikonostas. Najvjerovatnije su majstori završili oslikavanje zidova hrama u njegovom odsustvu i pored toga hram je oslikan veoma lijepo i harmonično i čini jednu umjetničku cjelinu. Ta harmonična cjelovitost je posljedica uticaja stvaralačkog genija Gurija Nikitina, bez obzira na to da li je on tamo bio stalno prisutan pri oslikavanju. Sveci koji su uključeni u oslikavanje svedoče o izuzetnom programu oslikavanja uslovljenom manastirskim karakterom hrama. Freske Antonija i Teodosija Pečarskih, koji se poštuju kao osnivači ruskog monaštva, uokviravaju oltarsku apsidu s obe strane. Ovdje su raspoređeni okrugli medaljoni sa svecima, osnivačima ruskih manastira. Na stubovima su predstavljeni izabrani sveti kneževi, mučenici i prepodobni, a među njima i prepodobni Danilo, koji kao da blagoslovi sve koje ulaze u hram. Jedna od osnovnih tema oslikavanja hrama je spasenje pravednika, koja se vidi u starozavetnim scenama gdje se Gospod javlja Avramu i izvodi iz Sodoma Lota, i u ciklusu koji ilustruje otkrivenje Jovana Bogoslova. Freske koje poražavaju ispunjenošću, dinamikom, čine zidove hrama otvorenom knjigom, koja nagoveštava Božji sud. Muzej, traktor, hram. Sudbina Trojskog manastira u 20. veku slična je sudbini drugih ruskih manastira koji su preživjeli razaranja. 1923. godine hram je bio zatvoren, monasi iseljeni, a mošti prepodobnog Danila odnesene. Na teritoriji obitelji, naporom istoričara M.I. Smirnova, bio je organizovan muzej u koji su iz gazdinstva koje su zatvorili i crkava dovozili predmete koji su imali istorijsku ili umetničku vrijednost. Ubrzo su sakupljenu kolekciju antikviteta premjestili u bivši Goritski manastir, a M.I. Smirnova su uhapsili i prognali u Turuhanski kraj. 1930. godine prostorije bivše obitelji su počela da naseljavaju privatna lica, stanari, a nadalje je većinu građevina manastira zauzimala mašinsko-traktorska stanica, a također i agencija za nabavke. prva restauracija arhitektonskih spomenika Trojice Danilovskog manastira je početa tek 60. godina. Ovdje je radio poznati arhitekta restaurator I. B. Purišev. 80. godina započeta je restauracija freski sabora, ipak zbog nedostatka sredstava sve se završilo samo probnim čišćenjem nekih fragmenata. 1993. godine manastir je predan pravoslavnoj crkvi. Nijedno od zdanja nije bilo pogodno za život, teritorija je bila zapuštena. 1994. godine mošti prepodobnog Danila su preneli iz muzeja u Nikoljski ženski manastir, a kroz dvije godine su ih vratili u obitelj koju je on osnovao. Danas su u obnovljenoj obitelji ponovo aktivni hramovi, a mnogobrojni poklonici dolaze da se pomole pored mošti osnivača obitelji, Danila Čudotvorca. Svetlana Lipatova. Prijevod sa ruskog SM 7. februara 2015. godine. Za Radio Blagovesti tekst čitala Vladislava Vasić Til.
Yeah. Yeah.